Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыёлагі твердзяць, што байкот выбараў адбыўся толькі ў Менску. Аляксандр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі сёння ў выніку сутычак паміж сунітамі і шыітамі загінулі 3 чалавекі. У сталіцы краіны Байруці некалькі чалавек былі параненыя, сёння ў перастрэлцы паміж салдатамі групай узброеных людзей. Абстаноўка ў краіне застаецца напружанай з моманту гібелі пры выбуху ў пятніцу ў Байруці, высокапастаўленая супрацоўніка лібанскіх службаў бяспекі генерала Вісама Аль-Хасана. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якога падтрымлівае шыіцкая групоўка Хізбала за занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў у датычнасці да тракту сырыйскія ўлады. Расійскі апазіцыйны актывіст Леонід Разважаю, які знік пасля таго, як звярнуўся па палітычны прытулак ва ўкраіне, у нядзелю быў дастаўлены ў Маскву і арыштаваны на 2 месяцы ў справе падрыхтоўкі масавых непарадкаў. Крымінальная справа, паводле якой прыцягнуты да адказнасці Леонід Разважаю, была распачатая пасля фільму НТВ «Анатомія пратэсту 2». Па ёй праходзіць таксама лідар левага фронту Сергей Удальцоў і ягоны памочнік Канстанцін Лебедзеў. Як вынікае з заявы афіцыйна прадстаўніка следчага камітэту Расіі Владзіміра Маркіна, 21 кастрычніка Разважаю абвешчаны федэральны вышук сам звярнуўся ў праваахоўныя органы. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у ЗША рашэнне пра санкцыі адносна да выбітна ў мінулым велагонца Лэнса Армстронга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстронг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс, які ён заваяваў у 1999-2005 годах. Кіраўнік арганізацыі Пэт Маквард заявіў, што для Лэнса Армстронга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародавала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстронга, абвінаваціўшы яго ва ўдзеле ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. У дакументе сцвярджалася, што Армстронг прымушаў выкарыстоўваць забароненыя прэпараты і сваіх сяброў у камандзе. Сам былы велагонец адмаўляе абвінавачанні, аднак адмовіўся ад актыўнай абароны. Ён пакінуў пасаду кіраўніка дабрачыннага фонду «Лайфстронг». З ім таксама разарвалі рэкламныя кантракты многія кампаніі. Міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй апошняй справаздачы назваў Турэччыну усясветным лідарам у крымінальных пераследах супрацоўнікаў СМІ. Паводле дадзеных праваабаронцаў, на пачатак жніўня пакаранні ў турэцкіх турмах адбывалі 76 журналістаў. Большая частка іх меркавана апынуліся ў зняволенні за сваю прафесійную дзейнасць. 70% асуджаных рэпартэраў курды. Са спасылкі на турэцкі медыі праваабаронцы таксама адзначаюць, што на канец мінулага года мясцовыя праваахоўныя органы расследавалі каля 5 тысяч крымінальных справаў супраць журналістаў. Гэта былі навіны.